«Я беру квитка», – пролунав зненацька жіночий голос. Поки Степан у своїй кишені порпався, і маленька дівчина занурила руку в зрадливу скриньку, вигравши соску, вона врочисто доручила її Степанові під радісний гук та оплески юрби, що поспішали вже посісти місця. Антракт кінчався. Другий відділ симфонічного концерту хлопець слухав ще неуважніше, ніж перший. Чи то від сорому, чи від зворушення, а обличчя йому пащило. Безглуздо було клеїти перед людьми такого дурня. І серце його гризла прикрість, то більше, що від 5 взятих з дому карбованців йому лишилось тільки 2 срібняки. Соска давала йому найбільше прикрості, і він тихенько кинув її під крісло. Хай їй грець! І які, зрештою, наслідки такого марнотратства? Після концерту Степан зовсім невесело вийшов із оперного театру і спинився коло ганку закурити. Двічі знаменний день його життя кінчався без жодного піднесення. «Дозвольте припалити!» Почув він знайомий голос і побачив дівчину, що взяла разом з ним участь в лотереї. З невідомої причини він страшенно зрадів і збентежився. Немов побачив кого давно сподіваного, з ким пов'язані найсвітліші надії. І гречно запаливши для дівчини окремого сірника, він пішов поруч неї. «Уже припалила», – зауважила вона, коли він звернув разом з нею на вулицю Леніна. «Я хочу подякувати вам за подарунка», – мовив Степан, трохи подумавши. «Прошу, ссатимете на дозвілі». Він глянув на неї вражено і задиркуватим тоном. Мале на зріст йому якраз під пахви, худеньке в плоскуватому капелюшкові. Хлопець лишився невдоволений, примірявши її до себе, а проте обережно взяв її під руку, коли довелось переходити вулицю. Вона зиркнула з-під лоба на юнака, руку свою прибрала і йшла далі своїм чітким, майже військовим кроком. «Чого ж ви мовчите?» – спитала вона, звертаючи в гімназіальний провулок. «А як вас звати?» – нерішуче спитав Степан. «А вам яке діло?» – суворо відповіла дівчина. «Мене звуть Зоська», – додала, зласкавившись. «Зосю», – повчав Степан. «Мене звуть Зоська, Зоська», – нетерпляче урвала вона, йтучи до дверей. Хлопець теж за нею пішов, невиразно сподіваючись, що на сходах темно, і він зможе там поцілувати її, хоч цим винагородити себе за прикрості в театрі і марно потрачені гроші. Але дівчина, мов догадуючись про його бажання, промайнула бігцем кілька приступок до першого поверху і зашаруділа ключем. «Бонжур», – сказала вона, зникаючи за дверима. Нарешті, після багатьох виправок та перекреслень, на аркуші лишилось небагато слів, ніби вже цілком примовних. «Шановні товариші, в останньому числі вашого журналу надруковано моє оповідання. Напишіть, будь ласка, чи не треба вам ще оповідань? Я можу прислати. Моя адреса – Київ, Львівська вулиця, 51-16, Стефан Радченко». А втім, коли він поміркував краще, йому здалося, що факт надрукування його твору у журналі такий очевидний, що посилатись на нього зайво, і відповідного рядка він викреслив. Ще розваживши, визнав за образливе для власної гідності настернятись із своїм оповіданням і після останнього скорочення лист прибрав вигляду, що його цілком задовольнив. «Шановні товариші, моя адреса Київ, Львівська вулиця, 51-16, Стефан Радченко». Переписавши ці рядки в 2 примірниках, хлопець заадресував їх на журнали. Один харківський, другий – київський, і відчув глибоке втомне полегшення. Потім встав і ходив по кімнаті. Було коло 8 вранці, половина 2-го поверху, де його кімната була ще тільки прокидалась. З кухні крізь кілька зачинених дверей до нього доходив шум 3 примусів, відповідно до числа родин, що збито жили в решті 4 кімнатах цього помешкання. Своїх сусідів він майже не знав. Посидцем, сидячи весь час у своїй хаті, а то більше, не здибуючись з ними в кухні, де, звичайно, відбуваються хатні зустрічі, знайомства і сутички. До цього головного нерва життя з плиткою, покарбованим від сікача столом, масною шафою і низкою сковорід, каструль, друшляків та ополонників вздовж стін, він зовсім не торкався, навіть умиватися вранці ходив до Дніпра, цим позбавляючи себе змоги зайти в стосунки з півмешканцями та їх у натуральному вигляді спізнати. До кухні ж, бо звичаєвий кодекс родин дозволяє виходити в капотах жінкам, без піджаків чоловікам і з незачасаним та заспаним без різниці статі. Спільність даху зближує людей не так тим, що вони можуть одне перед одним свої високі якості проявити, як тому, що не змога їм заховати брудних сторін свого життя, що, на жаль, належать до базисних. Кожне помешкання – це невеличкий гурт змовників, що мовчки дають згоду на взаємні пільги щодо пристойності, якої кожен з них уперто вимагає від того, хто вкупі з ним не має честі жити. Стефан слухав цю ранкову симфонію буднів тим уважніше, що ніколи ще докладно її не чув, вранці не буваючи вдома. Невпинне хляпання дверима, крики господарів, що поспішали на посаду, бурчасті відповіді жінок, вереск виряджуваних до школи дітей, настирливий крик немовляти свідчили за побут між 50 і 100 карбованцями місячної платні. Побут інтелігентного пролетаріату, що звичайно зветься міщанством, ці кілька десят кубічних метрів, замкненого між стінами, стелею та підлогою повітря, були безславною домовиною юнацьких поривів, краси, надій та рожевих сподіванок, що важили на світі, і хлопець, що почував себе проти звичайних людей, незрівнянно вищим, сумовито подумав з таємним ляком. Ну навіщо вони тут живуть? Сьогодні, завтра, через місяць – те саме, божевільні. О 9-й годині, коли службовці розійшлись на посади, а дружини їхні – на базари, помешкання огорнула відносна тиша, що після галасу здавалась абсолютною. Сівши до столу під благодійним гіллям старої пальми, Степан видобув із закутка в шухляді пак паперів, писаних олівцем, і почав уважно їх розкладати. Це були чернетки, складених ще минулої зими оповідань, разом три кінчених та одне почате, розміром більші проти видрукованих, але спільних із ними темою – революція і повстання. Та крім того, усім їм була притаманна ще одна риса, що позначалась цілком уже на першому творі його «Бритва» і пішла розголосом по дальших оповіданнях Степанових. Синтезуючи його уявлення про істоту громадської війни, величезного масового зруху, де одиниці були непомітні часточки, зрівнені в цілому і безумовно йому підпорядковані, де люди знеособились у вищій волі, що відбирала їм особисте життя, і разом з ним усі ілюзії незалежності. Тим-то героями його оповідань зовсім природно ставали речі, що в них могутня ідея побіжно втілювалась. І справді, носіями дії в нього самі з себе робились панцерний потяг, зведений з рейок, спалений маєток або здобута станція, що стояли проти людського колективу, як виразні особи. Тому ніде ще розстріли не відбувались так просто, ніколи ще трупи не лягали так покірно, як у творах Стефана Радченка, бо прислухаючись до зойку зруйнованого панцерника, автор забував про стогін живого під його уламками.